Min huma n-nies li jgħixu fil-bliet barranin li nżuru? X'naqraw fuqhom? X'jieklu? Min huma l-eroj tagħhom? X'jgħożu fil-palazzi u l-katedrali? Fi kliem ieħor, min huma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta, naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage.
Ħoss mużika sbieħ illum li jilqawna għal vjaġġ ieħor bejn ktieb u furketta għalkemm illum il-ġurnata aħjar wieħed jgħid li dik il-furketta jkollna nibdluha għal xi raġuni tal-pajjiż fejn sejrin u miegħi jċas xwira fil-lum jekk ta' nidħlu n-naħa tal-ikel fil-kċina jew fuq il-mejda ta' bħala turisti biex naraw l-oħrajn min huma. Li sejrin għandhom illum il-bot ħafna, inkunu nistgħu forsi nintebħu għala illum il-furketta tista' twarraba u minfloka tuża xi ħaġa oħra li wara kollox ġiet inventata wkoll f'dan il-pajjiż u li anki Malta mhux l-ewwel darba permess ta' ħafna ristoranti aħna nużawha għax nieħdu gost nużawha u għax tagħmel sens ma' dak it-tip ta' jekk. Il-mużika li qegħdin nisimgħu u l-kursità li qegħdin naħolqu hija mużika meħuda minn sensiela ta' Marco Polo. Mhix dik li smajna fuq ir-raj, lix Marco Polo jaffaxxina ħafna nies fid-dinja, anke d-dinja tal-Punent. U allura s-sensiela tiegħu il-vjaġġi tiegħu ġew elenkati u serjalizzati anke fuq it-televiżjoni, saru sinema u s'intendi kodba kien trid. Anzi, Marco Polo nnifsu ħallilna ktieb il-millenarju. Marco Polo għex bejn l-1254 u miet fl-1324, ġifieri medda ta' 70 sena. U kien splorator Taljan minn Venezia li tsejjuh u missieru kienu it-tnejn merkanti u sapruħu ta' 17 sena ċ-Ċina fl-1271. Ħarbitli għad sapruħu iċ-Ċina u fil-fatt illum sejrin iċ-Ċina. Naħseb li din il-mużika daqshekk kemm anqla għalkemm qiegħda toħodna f'kważi kontinent għaliex ngħidu hekk, għaliex meta titkellem fuq iċ-Ċina jinġieli hawnhekk esprimejt ruħi mingħajr marriż daw il-vjaġġi minn ġimgħa l-ġimgħa ġieli esprimejt ruħi b'mod u maniera li ngħidilkom hawnhekk ma ssibx tarf tagħhom pereżempju fuq Spanja, fuq l-Italja, fuq Franza, fuq il-Ġermanja. Daw tant għandhom kultura twila u storja twila, biex kultant ma ssibx tarf. Aħseb wara għajdu li kemm sensibu tarf taċ-Ċina llum. U il-mużika sabiħa li ħadetna hemm hija mużika differenti minn din li ħanibdew nisimgħu issa, għaliex li ħanisimgħu issa matul il-programm għal ħafna ħin hija mużika proprja Ċiniża. Hija mużika li jiena slitt minn rigali li tawni viżitaturi li ħadmu fl-ispettaklu u f'ħwejjeġ oħra hawnhekk li jżuru Malta fiċ-Ċina u allura jiena naħseb li tagħmin illum nagħtuhom spazju f'dan il-programm li nisimgħu varjetà li għalkemm f'widnejna forsi minħabba l-istrumenti u noti tagħhom ma tantx tinstema' varjata, ma fi anfisha fil-fatt hija varjata ħafna. U l-bċejjeġ mużikali li ħanaħdilkom illum ġejjin minn double album ippreżentat mill-aqwa ħafna bħala oġġett kulturali kbir u jismu l-melodiji minn reġuni taċ-Ċina u mhux ir-reġuni folkloristiċi kollha. Ċina li l-lum tista tiftaħar li għandha storja miktuba ta' madwar 5,000 sena, nistgħu ngħidu li mhux biss hija ċivilizzazzjoni antika, imma fiha jidħlu madwar 56 grupp etniku. Jiġifieri meta ngħidu ħansiru nafu l-oħrajn fiċ-Ċina ikunu altru milli qegħdin ngħidu se nsiru nafuhom malajr għax daw hemm 56 gruppi etniċi differenti. L-iktar grupp li huwa popolari huwa dak li jgħidulu il-poplu tal-ħan. U dana il-poplu meta toddhom kollha, u f'daw ma figuri li kważi kważi tajdhom biss meta titkellem fuq in-nemel u mhux fuq in-nies, huwa biljun punt wieħed, jiġifieri biljun maqbus sewwa. Nistgħu ngħidu li da jifforma kważi 94% tal-gruppi kollha f'Salt. U mbagħad hemm dawk li jgħidulhom il-minoranzi. U tistgħu timmaġinaw il-minoranzi ġo pajjiż kbir dan il-mod, il-minoranzi jagħmlu total ta' 160 miljun. Jiġifieri qegħdin nitkellmu 160 miljun, kważi kważi taqbad l-Ispanja, l-Ingilterra u l-Franza fuq xuxin ishom Torrisaj kollha flimkien. U għandek 160 miljun minoranza li huma kważi 7% tal-pajjiż taċ-Ċina. Illum iċ-Ċina għalkemm hi magħrufa u l-iktar li tasal għandna bil-maġġoranzi tagħha hija Buddista, imma hija wkoll Taoista, Islamika, Kattolika u Protestanta. Għaliex hemm daw il-ftit minn kollox, imma tal-aħħar l-Islam, il-Kattoliċi u l-Protestanti mhumiex numri assolutament kbar, nisimgħu anke fl-aħbarijiet tal-Vatikan xi kultant li ikun hemm ħafna kliem qawwi u sabiħ għax għaddew bil-persekuzzjonijiet tagħhom, imma żgur mhumiex il-maġġoranzi, daw huma marginali kważi tajdilu, għaliex il-Buddisti huma l-iktar b'saħħithom ovvjament li jinsibu ġo Ċina. Il-mużika li qegħdin nisimgħu se nħalliha dejjem tikkumpanjana u xi kultant anki nibdluha biex intom dejjem tisimgħu waħda ġdida u se tisimgħu ħafna se għandi xi 7-8 tracks li jiena laqtuni u naħseb li intom se jogħġbukom u għalhekk nistuktaw fil-vjaġġ tagħna maċ-Ċina. Semmejna il-mużika f'dan il-programm u qegħdin nisimgħu il-mużika Ċiniża u għaw ikun minn hawn min forsi kemm xufteh li jgħid hija ma daw ishom ħoss wieħed u hawn min forsi ċinikament biex jiċċajta wkoll jgħid din hija tortura Ċiniża la fuha tortura Ċiniża tar tal-ilma li tqabbad lek disperazzjoni magħna. Imma il-mużika Ċiniża ila tott ukoll mal 5,000 sena għall-inqas l-istorja miktuba tgħidilna hekk u kienet magħmula minn ħafna materjali differenti, kienet magħmula mill-ġebla, mill-metall, mill-ħarir, mill-mambu, il-ħarir tinsew xiċ-Ċina magħrufa ħafna għalih tant li propju meta Marco Polo bdejna semmu fil-bidu tal-programm ma riservi lill-Kublai Khan, l-imperatur Mongolu, għal 17-il sena u kien għamel it-triq kollha dik li jgħidula il-famuża Trejqet il-ħarir, it-triq tal-ħarir. Kien hawn anke studji fuq Marco Polo u sansitra kien hawn professoressa taljana ftit snilu li qalet li Marco Polo għandu mnejlaqas biss wasal iċ-Ċina u ħal istejjer kollha mill-karavana mill dawk li kien jitaqa' magħhom f'din it-triq tal-ħarir. Imma min jaf il-kotba u d-dettalji li jagħti jġibu dubju u allura għandek ħafna jasbuha differenti. Ma nduru mill-ġdid tal-mużika li qegħdin nisimgħu, l-mużika nistgħu ngħidu li hija magħmula mill-nerġa' ngħid ġebel, metall, ħarir, bambu, injam, ġilda u saħansitra tafal. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq invenzjonijiet prattikament kbar fi żmien meta l-mużika kienet għadha qed tipprova ssib ruħha bħala parti mill-ħajja tal-bniedem. Ok, kif namlu dejjem kull program, l-lum għadna mistiedna speċjali, mhux biss mistiedna speċjali għalikom il-semmija manki għalija personali għaliex hija ħabiba ħafna tiegħi u għalhekk nas snin nafu xulxin, Mariella Xerri. Mariella nafuha ħafna drabi jew għaliex assoċjata ħafna mal-ħwienet tal-Orjenta u għalhekk nassoċjawha ma' programmi li kollhom x'jaqsmu mal-affarijiet li morru fid-dar. Nafuha wkoll bħala attriċi għalkemm. Tal-lum, ma tanċi ftagru, Katrin.
Le, għadda ħafna żmien.
Għadda ħafna żmien. Għana dejja bdejna ta' tennu l-levi, non għajlu. U inti żar minni u kewek. U mbagħad anki nafuha anki bankiera, jiġifieri. Daw ma' kollha karrieri li jien niftakarhom għax nafek ħafna. U prezentatriċi tat-televixin mhux biss fl-affarijiet tad-dar imma anki kont miegħi Bonġu Malta wieħed minnhom imma ħafna Prisma
fil-fatt ħajti bdiet it-teatru kont għadni l-iskola. Mill-iskola mort il-bank, però speċi l-branch li jħor dejjem kien it-teatru, mit-teatru żviluppa televixin. X'ġara wara kienu kollha waħda inċidentali mal-oħra u inċidentali fan li jenaf uwa il-lum se netkelmu uwa puntu dwar il-Mawrit barra min Malta.
Iċ-ċina b-mod partikolari.
Iċ-ċina b-mod partikolari. U infatti il-xol tijaj li namel il-lum zviluppa minħabba l-fat li jena kont mort l-ewel darba Hong Kong xie l-lum naħseb ilu 18 sena. Iġifiri, ħadet twist il-karriera tijaj minħabba l-fat li mort l-ewel darba ċina.
Marja, la semmejt 15 sena ilu, irfist 18 sena ilu, għanzi irfist ċina, Hong Kong. Illum li kważi mort kull sena, għanti.
Ekku, minn dak iż-żmien.
Li mi favorita tija?
Hlif xi 3-4 snin ilu, meta kien hemm il-SARS, u allura kważi kont.
Imħabba Mart.
Imħabba Mart. Kien hemm anke minn Malta minn għalli jekk ħadd mur nirrapportaw kalli żgur ma tiġix lura.
Ġibilniex il-marda.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri però mill-pija eħe, mort kull sena.
Kull sena. U l-favorita tiegħek naħseb rabbejt rokna favorita ġoċċina.
Rokna favorita Hong Kong huwa sabiħ għax illum jagħmel parti miċ-Ċina, però meta mort l-ewwel darba kien għadu taħt.
Qabel il-1997.
Eżatt, kien għadu speċi parti mir-Renju Unit. U ma nbidilx ħafna, però nbidlet daqsxejn il-kultura għaliex infiltraw ħafna iktar iċ-Ċiniżi li kienu Red China biex ngħidu hekk. Però bħala l-isbaħ spot li milli rajt għax iċ-Ċina tanti kbira li qasna żardan ħajti ġifieri li
kemm rajt minna?
Kemm rajt minna u rajt minna mhux ħażin għax kważi kull sena dejjem immur post ġdid. Però naturalment Beijing laqatni immens.
Joqtok għax ta' negozju avvanzat, modern?
Assolutament le, anzi, dak Shanghai huwa hekk. Imma Shanghai ġifri tħossok literalment qattra f'oċean. Mhux għax f'Beijing le, għaliex in-nies literalment iżhom dut.
Da, eżatt.
Dejjem tara massa enormi ta' nies, imma Beijing għad fadlilha il-karattru imperjali, għad fadlilha ħafna ħafna mill-ċina tal-imperaturi.
U inti mort biex tara, għax inti tmur hemmhekk anke biex tinnegozja fil-ħwienet tiegħek, imma mort Beijing l-iktar biex rajta. U nistgħidu li rajt ħafna minnha illum. Atmosfera ta' kultura buddista, immaġina.
Jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel peress li meta mmur daqshekk il-bogħod mmur tista' tgħidi hemm waħdi. Allura l-ewwel ħaġa li nagħmel meta nkun se nkun ħamur f'post ġdid jew għall-inqas f'belt ġdida ġoċċajna nixtri xi ktieb bħal Lonely Planet fejn huma informattivi ħafna u din irrakkomanda lil kull min se jsifer u fejnu fid-dinja, għalli speċjalment hekk sifer waħdek jgħidlek li huma l-partijiet li għandek tevita għaliex inti tillendja f'post ma tkunx taf. Fejn huma l-postijiet anzi rekomanda li jekk se tkun waħdek jekk se tkun mara waħdek addirittura. Però mbagħad jagħtuk informazzjoni enormi ta' storja. U li għandha sabiħ ġifieri naturalment Beijing hija l-Forbidden City. Issa di interessanti għalli sakemm wasalt hemmhekk dejjem kont nisma' biha jien il-Forbidden City ma kellix
edha. Projbita għal-min.
Projbita għal-min. Imma naturalment la darba kont qedem skoprejt x'kien projbit. Din il-Forbidden City hija għandek il-ħajt tagħha li ġifaċċata tar-Red Square. Ġo il-famużi Tiananmen Square.
Fejġraw l-istejjer kol f-sneninu.
Iġifiri parti mil-ħajt taħħa uwa l-entratura l-Forbidden City. Fizmin l-imperaturi, għaxdi vera interessanti, l-imperatur kien l-unika raġel fertili ġodin il-belt, dinja belt, ġo belt. Eżatt. Iġifiri, u biex inti u l-Juniki kienu nies li huma stmati immens, kellhom power enormi.
Taħt l-Ottomani, veri.
Eżatt, kienu interessanti ngħidlek ukoll anki x'rajt wara kif kienu jsiru Juniki. Mhux I mean, iġifieri fis-sens iġifieri huma rridu bbijaw il-parti tagħhom biex ngħidlek. Proċess ħieħ. U daw clearness, xilom ma jmutux, tinsiex dak iż-żmien bla l-oppju u bla xej, iġifiri, u rridu jmorru bil-din il-parti ġovazet wara, iġifiri, jekk ikunu fi u ma mitux, iġifiri, min jibqa ħaj, tkun iġifiri.
Ritual kif?
Vera, ġeneralment kienu jkunu għadhom ġuvintur, żgħar, ambizzjużi, vera b'saħħithom.
U nuru fl-istess ħin huwa u nuru.
Żgħar, imbagħad kienu jsiru parti mill-kumpliment tal-imperatur. Issa, l-imperatur kien imdawwar iġifiri. B'daw l-irġiel li żgur ma kienu se jkunu kompetizzjoni.
Ma jaqlibilu ħadd.
U mbagħad bin-nisa tiegħu u l-konkubini tiegħu. U kienu jkunu madwar 3,000 ruħ. Ġodin belt. Ġodin il-belt. Interessanti hi li la darba bniedem jidħol ġodin il-belt ma jerġa' joħroġ qatt. Ħlief il-Juniki li kienu jidħlu joħorġu biex jgħaddu messaġġi
u
jagħmlu l-kummerċ li kellhom jagħmlu, però n-nisa kemm in-nisa tal-imperatur kif ukoll il-konkubini tiegħu ma kienu joħorġu qatt.
Su tip ta' ħarem kif nafu mal-Arab, imma dana ovvjament storja aktar antika ġifieri aktar twila.
Dan hija biex nagħti idea dil-Forbidden City bħala is daqsxi xini. Issa fija pereżempju daqs l-imdina. Jow anki
iżar.
Eżatt. Fija ħafna ġonna differenti għaliex kull imperatriċi kella il-poter li il-parti fejn tgħixi fejn tabitaj
tirranġaħ
bħala territorju tagħha. Jiġifieri hemm ħafna ġonna sbieħ ġo dan il-ħitan. U naturalment imbagħad hemm il-kmamar fejn kien ikun hemm riċevimenti, il-kmamar fejn jamru, il-kmamar għat-tfal fejn jedukaw ruħhom u kollox. Li hu interessanti li dan kollu, dan il-post kollu, huwa magħmul mill-injam. U inħaraq tliet darbiet. U kull darba, ġifiri, infatti, waħda mill-affarijiet li vera tinnota huma isom friskaturi tar-ramm enormi quddiem għax inti tidħol. Titħol u mbagħad minn bib dejjem tgħaddi minn bib għal ieħor
u ħitan
wara xulxin isom, eżatt, u għandek il-bini mifrux fuq il-lemin u x-xelluk ma tgħaddi minn isu minn bib għal ieħor. Ma minn quddiem kull bib wara l-ewwel darba li kien inħaraq. L-ewwel darba kien inħaraq b'inċident, però t-tieni darba inħaraq minn l-edewwa eżatt għaliex kien l-iktar mod faċli ġifieri tniżel lill-imperatur. Kienu jżommu dawn il-cauldrons
friskaturi u gardaruni.
Gardaruni enormi tar-ramm kollha.
Mimlin
bl-ilma. Sabiex dejjem naturalment jekk
ikunu pronti.
Eżatt.
U jerġgħu jibnu.
Eżatt. Għax hemmhekk it-temp interessanti Beijing fix-xitwa jagħmel kesħa kbira ġifieri li jkun hemm is-silġ u jinżel taħt iż-żero, però fis-sajf huwa sħana bħal ma hu Malta. Hekk mhux iktar anzi għaliex hemm l-umidità għolja ħafna. Ġifieri bil-kemm tiflaħ.
Iċ-Ċiniżi tal-lum. Inti ovvjament da kollu rajtu fl-istorja tiegħek tagħhom il-Ċina, imma dan il-biljun punt wieħed li hemm. Nofs id-dinja u najdu lek b'espressjoni. Ma tal-lum, it-għajt, kif tkellimhom daw u x'taħseb fuq il-karattru tagħhom?
Interessanti li l-ewwel darba bejn l-ewwel darba li mort u llum laqas naraf li hu l-istess pajjiż u laqas naraf li huma l-istess nies.
Medda ta' 18-il sena għamlet bidla kbira mela.
M'anki nista' ngħid
medda tal-aħħar 8 snin.
anki minn dala ħart minn snin fil-fat.
Fej, et jinfetħu iktar u xie.
Eżat. Ġur, l-ewwel darba li mort, jien biex nikkomunika kelli bil-fors inqabba tinterpretu li kienet tfajla żgħira qiegħda tistudja l-università u kienet ċek ftit bl-Ingliż allura ġifieri kienet bitbatija enormi biex tipprova tikkomunika xi ħaġa. U dejjem tittiġri ma' din it-tifla miegħek. Ngħid il-verità pajt kultant nagħmilha din il-biċċa xogħol għall-kumpanija. Huwa sempliċi raġuni li dawn ikunu jafu
il-bżonnijiet,
il-klabs ukoll anke jekk tiġi biex toħroġ ftit filgħaxija, fejn hu sejf biex tmur u fejn speċjalment jintaqgħu jinħu pjaċir ħafna mur fejn ikun hemm ħafna żgħażagħ tal-università u hekk għaliex dawn għandek żgur
min jitkellem bl-Ingliż
waħda u ħadd ieħu
suġġetti.
Differenti mill-li dejjem speċi kummerċ, għax jiena immur hemmhekk naturalment biex nixtri xogħol għall-ħwienet u għall-inqas ta' daqsxejn. Imma ġifieri bħala nies huma nies daqsxejn strambi fis-sens huma nies
ma jidhrux bħala
kultura enormi.
Dejk tip furketta l-lum mar il-bot ħafna ninsabuċċina u mana fl-istudio Marjella Xerri li għan negozju tagħha ġejja u sejra dan l-aħħar 18-il sena. Inkomplu nisimgħu fuq iċ-Ċina.
Jaħdmu ħafna. Xejn mhu impossibbli, ma jaqtgħu qalbhom minn xejn,
però perseveranti nagħmel.
Perseveranti esaġerati, jiġifieri jekk tajt malaħħaqx u trid tagħmel biċċa xogħol fl-10 ta' billej, mhi problema ta' xejn assolutament. Maġrin ħafna, imma xejn mhu impossibbli.
Xejn mhu impossibbli.
Pawsa kemm isibu il-ħin biex jagħmluha. U jibqgħu jaħdmu ħini twal, jiġifieri bis-sib bil-ħadd m'hemmx. Waqfa ta' ħin, qiegħda tinbidel minn dal aħħar sentejn tlieta qed nara li hemm bidla speċjalment fiż-żgħażagħ. Pereżempju sa 5 snin ilu qatt li qatt jien ma rajt tfajla jew ġuvni wis inqas b'xarhom isbuħ mod ikolur. U issa ħadet daħajt offeġin, ġifiri tara ċinizi bċarom
jisfaħ.
Imma t-najlek ġifiri sa 3-5 snilu din kienet ċaħġa li ma tara għat
ma kienieċ fil-kultura.
Ma kienieċ fil-kultura.
Il-punent wara kollox qed jinfluwenzhom ħafna.
Ħafna. Fil-kultura biesi li raġel sa kemm imut jiqpa jisbuħ xaru. Inti għalhekk qatt ma tkun.
Kienet fil-kultura tagħhom.
Hija fil-kultura tagħhom s'issa.
Għax hawnhekk issa llum aċċettata ħafna, ma qabel ir-ġiel anki fil-punent jiġifieri konna naraw stramberija kbira, raġel jisbuħ xagħru.
Imma daw jiġifieri hija xi ħaġa minn żmien il-qedem. Raġel jieqfa' dejjem jisbuħ xagħru. Dejjem
fatti
anki jekk tara fil-fatt ritratti ta' leaders. Dejjem xar skur taraħ fil-fatt.
Konċina
fadi. Għanna
għuna naħsbu forse li xarom idu ma jibjadu, għat ma jibjadu. Mux il-kas,
le, mux il-kas.
Jow bil-ross jibqa jeswe. Ewa li, daw jizbaw xarom bit-tradizjoni.
Bit-tradizjoni.
Għagġa, importanti għal dawk li jizbaw xarom. Li maħfla l-lum pasikulat.
Umbagħad, apparti minn hekk, għandhom ċerta affarijiet li inti trid toqgħod attent u tirrispetta. Per eżempju, għalihom jekk inti għandek riħ u għandek daqsxejn running nose, hija l-ikbar insult jekk inti tabu.
Ma tersaqx lej in-nies jekk int marit.
Dik waħda, u speċjalment f'post pubbliku inti ma tużax maktur.
Aha.
Biex tirrelivja lilek innifsek.
X'tista' tagħmel allura? Hemm xi pjanti apposta.
Miex, qed issemm il-pjanti u mbagħad għalihom l-iktar ħaġa normali li il-ħin kollu u ma ineħu il-bżiq zejiet li kollu miġifrit il-toqot attenti intum iġi ma t-tlaqax
wabbu lemmu law
miġuħara li tkun għaddej tikja ġaġa normali normali
aċċettata soċjalment
assolutament kifini aċċettata soċjalment li minn flok jihdu chewing gum jomodu il-ħin kollu t-tewm
u koll, il-tewm, ifuħu, għafna me da t-kellim għome
għalek għanna l-għu
ma għabel ma t-tarras ċinis, ġivir, t-tot, għattet li tamme l-kors t-kol il-tom l-għu
għalix, imma għalix il-tewm fristat nejt jaw, joqtol ħafna mikrobi u għahelti ħafna pero, ġivir, ija
wieħed li rekomandat ħafna fil-riċetti jina, jisajru l-kollu, il-tom il-hobbu
imma t-tewm jitla ħafna
il-tewm nej, per eżempju
il-tewm Jitlef mżajjar jitlef ħafna mill-effetti għaw.
U speċa mendik il-riħa.
Biex ma jitlef xejn mis-sustanza.
Eżatt. Inti bħala waħda li tkun ġeja mill-Punent, minn Malta, minn Mediterran. Issib li għafdaw, per eżempju, ċinizi, inti fil-negoċju bil-fost t-tibni xie sistema ta' fiduċja.
Jafdaw jew ma tantx. Inti trid tafdhom, nibdew minn.
Huma home qed jilgħu.
Għax huma mhux għax qed jilgħu biss home, huma qatt ma jitilqu prodott minn idejhom jekk mhux imħallas minn qabel.
Ekku, mela ma jafdawx.
Ma jafdawx xej. Inti tittafdhom.
Ekku.
Tittama li tlaqt il-flus minn.
Tixtri l-ħut fil-baħar jisek magħhom.
Però, having said that, fi 18-il sena jiġifieri mhux 18-il sena, 15-il sena n-negozja. Ma daqqat. Qatt.
Ma daqqu bik.
Qatt u qatt.
Hemm xi ħaġa tajba valida.
Li jista' jkun forsi prodott ma tirċivieħx eżatt 100% kif rajtu jew ikun hemm pereżempju xi difett jew hekk, però jiġifieri li inti tibgħat flus u ma tirċivix ix-xogħol qatt ma ġrat.
Ekku, ma dak huwa punt validissimu fuqhom. Qegħdin nitkellmu ma' Marjella Xerri, Marjella Xerri nafuha mhux biss fin-negozju għal Malta fix-xandir u fi ħwejjeġ oħra pubbliċi anke fid-dinja tal-ispettaklu, imma fuq kollox illum qegħdin nitkellmuha bħala passiġġier normali dieħlu ħieres ġoċċina. Marjella, x'kilt, x'tiekol meta tkun iċ-Ċina? Ross mill-ewwel ġurnata?
Ngħidlek jiġifieri li kel Ċiniż. Huwa ferm differenti mill-li kel Ċiniż li mdorrin bih aħna fl-Ewropa.
Mhux li kel Ċiniż moqli tal-ħwienet.
Dak isu fast food ta' li kelli jsib hemmhekk. Fil-fatt l-ewwel darba li kont mort kont ħaċċok kbir għaliex il-palat tiegħi ma kienx imdorri għal dak ix-xokk enormi li kont se nieħu fosthom biex inti kedeja srib u
klieb. Jissemmew anki l-klib xie kultant.
Għatma, għatma, għajn, di, nafli, jittiklu ma għatma. Pero srip hija xi ħaġa komuni ħafna ġifiri u iktar miktar qegħdin insemmu srip li Snake Alley ġewwa Hong Kong. Itajru r-ras is-serb ħaj dak il-ħin u mill-flow tad-demm li ttir jixorbuha mill-ewwel sħuna għaliex dik
hija
nej.
Għadu ħaj.
Għaliex dak l-irġiel jixorbuh dak, għaliex dak huma jemnu li jtihom ħafna virilità.
Bah, tajma, ta' serp, mela inti meta tajdlu jkun xi wieħed serp, kun għadu kemm xorob id-demm is-serp.
Ġifieri. Però iċ-Ċiniżi rari sajru d-dar. Iċ-Ċiniżi huma nies li jieklu barra kważi biss.
Ara kemm hemm ristoranti mela ma jaqfin.
Issa, ristoranti hemm kemm trid, però l-iktar li hija komuni għal bniedem li jgħix hemmhekk kuljum regolari u li ikun hemm ħafna tisir barra. Barra triq, fit-triq, litteralment, ġifieri min ikun għaddej l-istess b'kardarun b'ħafna idej u saqajn ta' tiġiġ tilajn minnhom u da jagħmilek kuċċarun. Ġo daqsxejn ta' bawla u
reċipjent
u skutella ta' kissoppa. Biswaba u iddu jifert. Tattiġi.
Mux tabxejt faċċat il-sar sevek.
Li ġenna specialment fil-partijiet fejn ikun qegħdin iżajru hija għadha li għadha mhijiex adekwata xejn.
Da ma jogħġbis għall-irħula, jgħod anki għall-bliet.
Anki għall-bliet. Ġifieri
huma l-annimal, il-bidja u l-bniedem għadhom rbxu xejn ħafna. Biex ngħidu hekk.
Ħafna, ġifieri anki tarhom għaddejjin bil-gaġġeġġ bit-tiġiġ, ġifieri.
Ħajjin fis-swieq. Ħajjin
fis-swieq u żgur is-swieq tagħhom enormi. Però jsajru ħafna fit-toroq, ġifieri u jixfu affarijiet dak il-ħin.
Dejt issemm il-palat,
il-palat dan li kont
se ngħidlek. X'kellek tagħmel biex drajtu biex ngħidu hekk.
Law għanet jek tamel t-leġimat kif ġili għamilti jenu jgħabdek il-ġu eventualment
u xinu
trittiklu. Għamilt zmin iġifiri li l-ewwel ġimgħa intella xifti taffarijiet miegħi. Għalli għallin, għazgħam stajkon nġewis
il-martirju kull-jum.
Ma, eventualment, ġifiri, bdejt nidra. U bdejt nidra li, specialment il-ħut, u mandom vera ħut tajjeb u xelfi xesġerat tajjeb, pero il-problema hi li, wara li kunu stimjaw, jamlu l-om sosis partikolari taħħom li jiena ma tantx.
La aċċetta,
mux bħal
per eżempju,
le, ma tantx użaw.
Morri, le, mhux pikkanti xi.
Huwa ħafna tip ta' oyster sauces.
Bl-istess frott tal-baħar joħorġu il-
Kollox, bażikament, għandu t-toma tal- ta' dan il-
Likwidu.
Kannella soy sauce li jużaw huwa soy sauce. Ġifieri huma
mor ġifieri.
Le, pjuttost mela.
Mela.
Kollox jużaw bil-bażi ta' soy sauce. Allura kważi kważi kollox huwa daqsxejn l-istess toma. Xi ħaġa ġejja mill-passat ħafna, Persli huwa pajjiż li huwa relattivament fqir, issa qiegħed joħroġ, però huwa fqir ħafna. U terġa' il-produce naturali huwa nieqes u huwa overpopulated. Dawn huma nies li huma imdorrin jiklu kollox u ma jaħlu xejn minn xejn. Sa anki ġifieri riċetti bil-qoxra tal-bark tas-siġra. Ġifieri biex meta u għalhekk huma jużaw ħafna ikellimni x-xef. Għalix meta jisibu u jaqbdu, allura inixfuħ
imel-ħuħ
u inti għandek ġifiri.
Fatta dam imqaddet biex najdu għek imbat iżommu.
Eżat.
Xidarba l-majdu.
Meta jkun hemm bżonn, ġifiri.
Interessant.
Ħafna u għadek ġifiri sibħwienet enormi li bija u affarijiet ġifiri.
Xie xorbu? Malikel. Imbid birra teżguċi li s-Chinese tea u għamaru.
Te, il-kultura ta' ta' imbit ma teżistix. Assolutament. Ħlif jagħmlu speċi ta' drink minn ross sabjat li huwa tip m'għandux mhuwiex bħal-passaki, però ifimni derivattiva minnu, però imbit huwa dal-aħħar tliet snin li bdew fil-fatt jipproduċuh. Mbagħad birra s-sib. Is-sib birra li hija pjuttost pjaċevoli.
Aħna ħajdu ħafna biex niċċajdaw bil-Malti ngħidu miċ-Ċinis mid-bniedem mitfhem miċ-Ċinis wiċċ wieħed. Inti li titaqa' magħhom ġejjew sejra, ovvjament, ma tibqax tarhom wiċċ wieħed. Għax tibda tidrom.
Mhux għax wiċċ wieħed biex.
Kulur wieħed.
Meta tibda tmur.
Tul wieħed probabbli ġifieri.
Meta tibda tmur pereżempju post pajjiżi oħra bħal jiena mort Ġapan, Indonesia, Vietnam. Il-Vietnam huma simili ħafna.
Tibda tvarjom. Għaliex
fil-fatt il-Vietnam huma Ċiniżi. Ċiniżi assolutament.
Fuq art oħra
ħana. Hum waħla magħha u parti minna. Imma huma differenti t-Tajlandiżi, differenti.
Koreani pereżempju, tinduna anke naraw fuq it-television tinduna.
Iċ-Ċiniżi huma sofor,
ħafna.
Ħafna sofor. Naħseb mill-Azjatiċi kollha. Huma l-inqas
koloriti.
Eħe.
L-inqas li għandhom lewn. Iktar
bolwa. L-inqas li għandhom lewn u l-inqas li huma attraenti, eh, ngħidu hekk.
Għaliex. Ma jista' jkun ħabba l-kultura tagħhom li baqgħu kif kienu ħanajdu hekk. Issa naħseb forsi
jkun. Bħala fattizzi, anke bħala fattizzi. M'għandhomx fattizzi attraenti, għax pereżempju.
Għalina tal-punent, issa d-dinja tagħhom nasa miss ċajna wkoll.
Però fuq hekk se ngħidlek pereżempju ġewwa l-Indonezja. Huma nies li huma bajnehom imġebdin ukoll xahar is-Suez skur, però huma nies sbieħ mens.
Il-Filippini.
Naturalment, dan huwa skont il-Bibja miktuba skont jien.
U skont il-punent, jiġifieri jekk tmur l-Afrika u ssib waħda b'xuf tiegħek jaħbtu mal-mikrofon. Tista' tkun l-isbaħ waħda fir-raħal. Ma għalina nibdew naraw astramba.
Eżatt.
Ridu nkejluha bil-Istana.
Eżatt, però hemm minnhom jiġifieri u llum edin jitwalu ħafna iktar ukoll
hija ġifieri. Hemm anke l-operazzjonijiet ta' sajn ma
imma. Però hija provin ukoll
li tiklu ċanga probabbli
minħabba li qed jibdlu eżatt it-tip ta' dieta li għandhom qegħdin jitwalu iktar.
Il-ħajt.
Hemmhekk inħossni ġganti.
Mela sar kollha jżewġu ċiniżi, ħalli osmu mola. Niġu s-sentimenti x'qasira ħafna. Immorru għall-affarijiet ta' attrazzjonijiet ewlenin. Naf li darba kont qiegħed hemmhekk inti qed nirċivi l-SMS issija kont qiegħda fuq il-ħajt famuż li jidher ħasaħażitra mis-satelliti. Sewwa din hija attrazzjoni dominanti mhux vera dal-famuż ħajt kbir taċ-Ċina.
Sa dal-ħajt kbir taċ-Ċina ġifieri minn Beijing jintlaħaq minn Siabot, però dan tista' tmur ġifieri minn naħa l-oħra taċ-Ċina. Ċajna u s-sip il-Great Wall of China.
Dentra ħaddejda.
Pero hija xi ħaġa vera tal-meravilji, għaliex dan huwa ħajt li baqa' jinbena. Oli mhux fil-partijiet kollha tiegħu, hemm partijiet li huwa forsi oli daqs
l-akwadot.
Daqs l-akwadot partijiet minnhom. Però li għandek inti li hu interessanti għax dawn kienu jagħmlu qishu il-watchtowers li aħna għandna fuq.
Xu difiża kien hekk jew hekk.
U kien difiża u ovvjament kien l-iskop tiegħu kien ukoll li iħares biex jara l-edewwa ġejjin mill-bord. U dan fil-fatt dan għandu żmien beda fil-ħames seklu. U baqa dejjem jimbena ġifiri mijiet ta' snin għaliex dejjem
l-imperaturi.
Eżatt, allura dejjem jestendu biċċa.
Ekku.
Dejjem jestendu biċċa. U jiena, per eżempju, dan għandu taraġġ il-parti li morti minnaħa ta' Beijing li huwa għoli madwar filata u nofs. U dejja madwar nofs filata ġifiri kedda kbira. Biex titla.
U toqgħod fuq tarġa? Għax
issib fejt qiegħed. Għax ma sibx fejt qiegħed saqajk, jiġifieri la darba bdejt tiela b'xi mod titqa' dej. L-isbaħ u l-aħjar li b'xi mod. Mhux ma xi
torbot jew xi ħaġa.
Sakemm tasal sa watch tower. U mbagħad għandek biċċa isu passaġġ
twil. Jekk żaqqta sal qabel ma titlax. Pereżempju tkun żaqqa tuba tasal qabel ma titlax.
U fil-fatt tibda tara ħafna nies li jpoġġu bil-qiegħda mbagħad għaliex hekk biss tista' tieqaf billi tpoġġi bil-qiegħda. Un bat għandek ma tasal ġol watch tower li għanet u ma jkomplu jimbuttawk jimbuttawk. U un bat tibda miexi.
Uffitru hekk fil-gardiola jisa u fil-torri.
Eżatt. Un bat għandek bejn torri u ieħor għandek biċċa terġa titla u biċċa medda timxi. Però ħafna iktar kbir biex tinżel.
Isom il-piramidi wkoll, tmur li ġittu l-piramidi hemm xi wħud qegħdin hekk, ġebel kbir. U ma nafx se tiħilha.
Jekk tkun naqra bħali ġifieri tibża mill-loli u jekk tħossok saqajk jibdew isiru iżhom ġeli kif fil-fatt bdejt nifriża daw jimbuttawni move, bdejt nibża vera ġifieri. Ma kienx il-post inkredibbli sabi, inkredibbli. Għax ta' min jgħid li ċ-Ċina hija ħadra ħafna, ħafna għandhom ħafna ilma, allura hija vera. Sabiħa. Però
paesaġġi meravigliużi jew.
Ħafna.
Għandha l-montanji, għandha l-widien, jiġifieri m'hemm ġdu.
Fil-fatt li kont se ngħidlek ma nafx kemm baqa' għandna ħin għax.
Di tal-aħħar kulma xtaqt isaqsi fl-aħħar ħataqqada. Hija min qed jismana qegħdin ħajruh imur iċ-Ċina, ovvjament Beijing inti għamiltilha riklam kbir. X'inhu l-ħfef metodu biex tasal?
Naturalment.
L'aeroplan. Mis-sara għal Marco Polo bil-ġemel.
U l'aeroplan il-lum tista ġifi.
Ma kif num qassam il-vjaċ, per eżempju, minn għat mur Frankfurt, jew Londra, jew Ruma.
Eżatt, u minn hemm għandek flight waħda, diretta.
Diretta, u d-dum sigħat.
16 siegħa.
Tixtri għaxar paper bags u taqrob.
Le, fuq l-aeroplan jamlek film, għalli jistajkun, jamlek xaħġek. Jina norqot ħafna, ma jina, ma jina anke kolli flight ta' nofsija kif n-tħol bil-edha f'aeroplan. Norqot minn l-ewwel, ġifieri jiena ma mbagħtix f'dan is-sens.
Bil-jet lag għax tkun rieqda kważi, somma xorta jagħmel
il-żon differenti. Imma nżomma issa drajt. L-aħħar ħaġa li forsi xtaqt ngħid għax kif dejna nsemmu kemm mhu sabiħ il-post. Hemm post Hangzhou li huwa viċin Shanghai fejn hemm ħafna muntanji u allura hemm ħafna xmajjar. u minimu remmek ġifiri u post ta' min iż-żuru. Huma speċjalment, ġifiri dan huwa l-post li miċċajna kollha min jafforda jmur biex iżewweġ hemm. Ġifiri u hemm ħafna.
Imma jkollu diġà la Rusa jew la Rus jew jmur hemm jsibu kol.
Dawk id-nies kollha sejt.
Xi waħda jew wieħed issib nas semmi. Ma tħajjart qati, le ngħidu hekk ġifieri
ma' intelligent.
Ma nafx, però tara fit-toroq ġifieri għax hemm ħafna lawns enormi. Koppji bl-biżita tiġru barra fit-triq hekk ġifieri jagħmlu parti hekk.
Raħal sħiħ.
Raħal sħiħ. Imma ġifieri f'ġurnata waħda jiena kont mort għax inzertajt kont mort hemmhekk fl-ewwel ta' Mejju li għalihom hija
festa
enormi le hija Labor Day ukoll.
Hija Labor Day x'kienet Red China.
Red China. Però rajt miserjament 300-400 koppja ġifieri bl-ilbisi ta' tiġ barra fil-joħdu ritratti fil-parks u hekk.
No, biex ikollhom il-fortuna ħana jgħidu hekk, kulxi jiġu hemmhekk għall-fortuna.
F'Beijing mbagħad il-Summer Palace ta' min jgħid li l-imperatur għamel xmara magħmula mill-bniedem infassla fuq il-xmara ta' Hangzhou għalhekk semmejta wkoll u bl-istess tip ta' parks biex fis-sajf lill-imperatriċi u l-konkubini jkun jista' joħodhom hemm.
Proset, mela aħna b'dik il-xewqa tal-mitoloġija mħalta mal-istorja u zbuħija ta' Ċina, sma sanna fit-tmiem dell-intervista meraviljuża. Grazzi għal bis-saħħa ta' Mariella Cherry, kif għadna Mariella Cherry hija il-Mariella Cherry li taraw anke fuq it-television ħafna drabi u fil-ħunet tagħha tal-Orjent Emma u jismu miegħu għax anke naħseb in-negozju tiegħek minn Madrid bnejtu ma' Ċina inti u illu ġabetilna biċċa minn din iċ-Ċina hawnhekk fl-istudio waqt bejn ktieb furketta. Grazzi Mariella u nittaw ma' li l-vjaġġ li miss meta sejra.
Probabbli għall-Ottubru.
Issa, dal-waqt. Għalek, mela, il-vjaġġ it-tajjeb u forsi qabel ma titlaq sel minna b'xi kelma ċiniża, tiftakar xi waħda minn
Nihao. Nihao hija kif int u xexen hija grazzi ħafna.
Mela, nihao.
U xexen.
Xexen. Mela, nihao. Ben ktipu furketta ma jistax jaqbess meta jitkellem fuq iċ-Ċina barra il-mistiedna li intom ma tkun kemm smajtu mistiedna li tatna il-ħajja biex ngħidu hekk kif tara persuna Maltija meta tmur kemm il-darba hawnhekk nistgħu ngħidu li Mariella marret kemm il-darba mistiedna f'dan il-post imma ma nistgħux narawa b'dan il-mod il-ħajja jekk ma missux trid il-mediċina Ċiniża. Iċ-Ċiniżi l-akupunktura per eżempju, dawk il-labar irqaq li daħħalhom ġodarek jiena qabel żmien imbagħad ibdari u niftakar tqajt ma' Dr. Wanga hawnhekk fost dawk li ġew Malta jagħtu dan is-servizz il-pajjiżna xi snin ilu b'mod mill-iktar ġenjali, mill-iktar simpatiku fl-istess ħibbi professjoni kbira, it-tradizzjoni tal-mediċina tagħhom toħodna lura 2500 sena, qed nitkellmu fuq xi 500 sena qabel Kristu. U il-medicina tagħhom isibulek dak li jgħidu l-ċi jiġifieri fej u ma jikbuha QI jekk taraw bl-Ingliż x'imkien. Iċ-ċi kif tinstema' isibulek dawk il-punti meridjani li jidħlu fil-ġisem u huma jemnu li dinna ċi din l-enerġija jekk inti tħalliha fil-linja naturali tagħha ġifieri mill-moħħ tfittex il-punti deboli tal-ġisem fejn ikollok l-uġieħ. Dina waħda il-ġisem waħdu jsib sistema kif ifejjaq lek l-uġieħ. San sitra jaslu sal-kanser dawn, ġifiri jitkellmu b'ċerta konvinzjoni ta' 2500 sena storja U għalkemm il-medicina tal-punent ħafna drabi li tagħmel interventi serġiċi li fl-isptar taqlalek dak li hu ħażin, taqtalek dak li hu ħażin, tbiddillek jew issewwilek dak li hu ħażin jew tħitek minn ġewwa jew minn barra, huma ċ-Ċiniżi da kollu ma jagħmlux. U jemnu ħafna ovvjament fuq il-medicina erbali, di il-medicina tal-ħaxix, ġvera, l-ħwawar, ecc. U huma jaslu biex jena nistqar li jena xieda tagħhom li assolutament l-uġi ħinħulek. Bizmien trid kombinazzjoni ta' ħafna affarijiet, ġifier ma tixtoq fuq il-medicina tagħhom biex tajt jena fiqt, għaliex huma jtuk l-istat li jneħulek l-uġih. Imbagħad inti biex tfiq dejjem trid tagħmel mhux biss ħafna minn dawna l-prattiċità jiena kont għamilt snin twal immur għandi Dr. Wang simpatiċissima li kienet oħsieb li tneħħilu l-ġieħ f'dari, imma anki għallmitni xi ħaġa li jiena verament bqajt impressjonat biha u nużas għallum hija dik lejdu la Qigong ċi oħra, imma din id-darba isa yoga mentali li tikkomanda kif jiċċirkola id-demm ma' ġismek kollu. U 50 sekondi, meta titgħallimha u tkun tafa llum nafa bil-prattika 50 sekondi nista' nidħol fiha, inti tipprova tneħħi l-uġieħ kollu jew it-tensjoni li jkollok, tista' tkun fuq ix-xogħol, tista' tkun id-dar, tista' tkun fis-sodda, tista' tkun timxi, tista' tkun bil-qiegħda, imma l-aħjar huwa bil-qiegħda meta jkollok mument kwiet mingħajr m'għandek xejn il-biss sikkat fuqek. U inti hemmhekk tirrilassa b'mod u maniera li tikkmanda liċ-ċirkolazzjoni tiegħek issib il-livell normali, perfett, ideali tagħha. U mbagħad hemmhekk tmurlek it-tensjoni kollha. Issu xi ħadd jiġi u jerfalek dik it-tensjoni minn fuq darek u jneħħielek. U fil-fatt tagħmlek ukoll persuna kalma. Jiġifieri, għall-ħol jekk kollok xogħol li dejjem huwa tal-ġenn u ġiri u tilħaq id-dati u tipprova titaqgħu ħafna nies kulħadd bl-idea tiegħu u mhux dejjem jaqblu miegħek, imma fl-istess ħin it-tik ma ngħidula filosofija, it-tik filosofija imħadma 2500 sena li it-tik dik innaf li ħafna minkom jafu bil-yoga, ġifieri tmuru u tagħmel dan l-istess stat mentali tal-ġisem u fiżiku wkoll, imma dan huwa stat li jikkmanta l-intern il-ċirkolazzjoni tad-demm u ġib kemm jista' jkun momenti rilassanti fil-ħajja tiegħek. U dina nirrikmanda lil kulħadd hija ħafna ħafifa biex tagħmilha Qigong ħafna drabi tinkiteb QI bl-Ingliż u QONG diversi verżjonijiet ma' dik waħda mill-iktar popolari u nirrikmanda iċ-Qigong lil kulħadd. Dejjem ngħid li kieku ma jkollix nagħmel u kun irtirat li probabbli qatt ma se jirnexxieli ta' min jiftaħ grupp ta' Qigong u Malta għaliex tagħmel ħafna ġid lil min jgħix ħajja stressanti u min ma jgħixx illum. Fuq iċ-Ċina ma nieqfuqat nitkellmu kieku għandi erba' sigħat illum programm xorta ta' nagħmluha, ma żewġ punti nixtieq ngħid tal-aħħar qabel ma ħallikom. Waħda hija fuq Konfuċju. Konfuċju x'vera nafu li kien wieħed mill-iktar nies magħrufin, filosfu għaref ħafna li għex aktarx ħabta ta' 550 qabel Kristu, miet forsi dawk it-80 sena wara. Magħruf kien ukoll b'ismijiet oħra, speċjalment Ġoċċina, pereżempju wieħed mill-ismijiet popolari Ġoċċina kien Konzi, fil-waqt li għandu ismijiet oħra li bih huwa magħrufin. Tajjeb ukoll li ngħidu li dan il-filosfu huwa biss xaq dawl żgħir mill-ħafna invenzjonijiet li għamlu ċ-Ċiniżi. Kieku kelli nagħtikom l-istaqbel inħallikom bħalkom miftuħ. Għax fostom huma l-ispagetti, pereżempju, ġvera li ġab Marco Polo fl-Italja li huma invenzjoni tagħhom ukoll, l-imrowħa li huwa tagħhom, il-tajra li nitaw tal-karti li ntellgħu fir-rieħ. Li hija tagħhom ħafna affarijiet li huma magħmulin bil-bambu, wiex vera li dejja kollha ta' qasab hija tagħhom ukoll. Nistgħu ngħidu anki kif inti tista' tikkastja modelli fil-ħadid li hija tagħhom ukoll, kif ukoll tlibbes l-annimali għall-biedja hija sistema Ċiniża li kulħadd ikkupja. Il-kompass magnetiku għalkemm ħadu Marco Polo hemmhekk hemm diskussjoni sieħa minn taħlilmi, imma l-arloġġi huma Ċiniżi fil-kumpass ħadmu ħafna wkoll. Nistgħu ngħidu li ċ-Ċiniżi skoprew ħafna ħaġar prezzjuż li huwa ta' valur għoli aktar mid-deb. Mbagħad għandna l-abakus, pereżempju, li huwa Ċiniż, l-akupunktura li diġà semmejna, l-skrun li jkun hemm fil-vapuri li wieħed jista' juża kif tipproċessa anki l-qamħ ħalli minnu toħroġ ikel ieħor, il-ġugarelli, il-magni, id-djar. daw kolla ħafna minnhom anke jagħmluhom bil-qasab. Insibu l-ħarir li huwa magħruf ħafna li hom tant li kien hemm ġlidiet u gwerer kbar sakemm jaslu hemmhekk in-nies tal-punent. Il-ewwel kellhom planetarium jistudjaw l-astronomija u nistgħu ngħidu wkoll li indunaw fis-tielet seklu qabel Kristu li l-alkohol l-imbit jista' jintuża bħala l-oppju għall-mediċina għal skopijiet ta' mediċina. Ivvintaw il-karta u ivvintaw l-istampar tal-karta dal-aħħar tfaċċaw dokumenti ġodda xi tliet snin ilu li komplu jikkonfermaw kemm aħna meta wasalna għal tagħna huma u anke l-Eġizzjani huma kienu waslu ħafna. Anki mod kif jikdbu l-kidba l-alfabet. Għamlu simboli ma' 80,000 simbolu differenti ta' kidba. U nistgħu ngħidu wkoll li allura inventaw l-idea tal-ktieb u anki l-idea tal-ħanut tal-kodba u dan aktarx fit-tmiem id-dinastija Tang. Nistgħu ngħidu li hemm ruxmata, jiena hawnhekk qed insemmi dawk li l-iktar jolqtuna, imma iċ-Ċina jibqa' pajjiż li kellu ċivilizzazzjoni enormi meta l-punent kien għadu qed jitwieled f'dik li hija ċiviltà. U għalhekk mhux faċli li inti taqbad u tajt isma' dawna x'mavvintawx kważi qed jittajt, mhux ivvintaw. Għalhekk jiena naħseb li m'għandi xejn iktar xi ngħid illum ħlief li nittama dak kollu li għadtilkom illum jiswilkom biex tirriflettu ftit fuq dan il-pajjiż. Li l-lum fil-program kważi ma semmejnija xej li għat ikun il-super potenza ewlenija fil-dinja fil-żmien għaw min jgħid 30 għaw min jgħid 50. Imma minn dak li qed naraw madwarna ta' 30 iktar kapaċi ikollhom raġu. Sakemm nerġgħu nintaqgħu bħallunt mintijiem fl-istess ħin għal programm ieħor bejn ktieb u furketta li jista' qed jasal lejn it-tmiem tiegħu dalwaqt fix-xahar ta' Settembru jiena minn ħati għaj ċar xwieb insemmilkom.